Hello.
Hello. Tadi ada call saya kan?
Puan, Puan Azman.
Ya, sebab line telefon saya ni sekejap ada, sekejap tak.
Yang nombor Puan pakai 016 kan?
Ya, betul. 016-8585-199.
Okay, jadi boleh saya tak Puan kerja sebagai apa?
Saya kerja, saya ni apa, peneroka.
Peneroka, okay. Dekat Helda Palu 53 lah eh.
Ya, betul.
Okay. Sebulan dalam 3,000 Puan dapat tak? Ada tak sebulan? Kalau
ada.
Sebulan tu Puan?
Ada 7,000.
7,000 eh, okay. Nanti minta Puan inform anak Puan boleh? Yang saya akan call sekejap lagi.
Yang ni lah, yang siapa ni? Muhammad Azlan eh?
Bukan ni. Rosalita tu?
Rosalita.
Nanti minta inform lah yang saya akan call sekejap lagi.
Okay, boleh.
Okey, itu saja. Terima kasih.
Sama.